Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tämä on Helsingin AA-radio. Nimeni on Jani ja olen alkoholisti. Vieraana tänään meillä on Birgitta, Marko ja Sepi. Illan teemana on nimettömyys. Ihan alkuun luen AA:n määritelmän. AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsy vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja. Toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalta. AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen järjestön tai laitoksen kanssa. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen, eikä asettu enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. Ja seuraavaksi varsinaiseen aiheeseen. Tänään puhutaan siis nimettömyydestä, mitä se tarkoittaa ja miten olemme sen kokeneet. Kaikki kertomamme näkemykset ja mielipiteet ovat henkilökohtaisia. Ja kuten aina, puhumme myös omasta toipumiskokemuksestamme, eli millaisia me olimme, mitä tapahtui ja millaisia olemme nyt. Mä voisin itse aloittaa kertomalla, että ensimmäinen asia, jota mä tiesin AA:sta ja AA-laisista, oli toveriseuran nimi Alcoholics Anonymous, nimettömät alkoholistit. Tästä jo selvisi mulle, että tämä nimettömyys lienee tärkeä osa tätä toimintaa. Kuitenkin kun mä uskaltauduin ensimmäiseen AA-kokoukseen, niin mä huomasin, että ihmiset esittäytyivät siellä omilla etunimillään. Eli eihän me oltukaan nimettömiä. Mitä tämä tarkoittaa?
Niin. Nimettömyys nyt on sellainen hyvä tapa AA:ssa, että siellä niin kuin turvataan AA:n turvallisuus ja sellainen, ettei sinne tulokas epäile, että hänen juttunsa leviää ja hänen nimensä menee johonkin. Siellä ei kerätä mitään henkilötietoja eikä mitään sellaista tilastoa pidetä, että käytkö vai etkö. Ei sukunimiä. Tietysti kun käy pitempään AA:ssa, niin tulee tuttuja ja on se hyvä vaihtaa nimiä. Ja muutenkin tuttujen kanssa on nyt sellaista tehdään.
Eli se nimettömyys ei ole ihan ehdotonta?
No se on sillain ehdotonta, että ei ulkopuolella eikä täällä radiossa nyt ruveta kertomaan eikä lehdistössä.
Mitäs Birgitta sanoisi tähän?
Jatkaisin vielä, että eikä TV:ssä eikä missään somessakaan, mutta some on sitten vähän semmoinen laajempi kysymys, että siellähän se nimettömyys Facebookissa tavallaan niin kuin paljastuu, koska sinne täytyy rekisteröityä omalla nimellä. Ja se on vähän kaksipiippunen juttu ollut, että itse muistan semmoisen kohdan tästä Facebookista, kun eräs aalainen toveri aalaisten joulujuhlien jälkeen halusi kertoa, että hänen pääsylippunsa on jäänyt hänelle taskuun ja hän on jäänyt velkaa pääsymaksun verran 12 euroa. Ja hän aloitti sitten laittamalla mulle Facebookiin kertomuksen tästä. Ja lopetti ihan kauniisti, että hän on aina ihaillut mua ja arvostaa mua ja jos voisin jotain tehdä, kun olen Helsingin AA-alueen rahaston hoitaja tälle asialle. Ja mä kyllä vihastoin ihan suunnattomasti, koska mä koin, että mun Facebook-sivulla on paljon tavallisia ihmisiä ja mä en jotenkin olisi halunnut tulla sitä kautta paljastuneeksi, mutta ajan kanssa, mitä väliä. Mä oon paljastunut monet kerrat täällä ja sillä ei ole enää merkitystä mulle.
Mitäs Marko sanoisi?
Joo, mä sanon aina palavereissa alussa, kun ryhdyn puhumaan. Meillähän on siellä semmoinen kiertävä puheenvuoro, että Marko ja alkoholisti. Tässä ohjelmassa sitä ei hirveästi tarvitse korostaa, kun ohjelma on AA:n ohjelma. Siitä voi arvata, että täällä on porukkaa, jolla on kokemusta juomisesta. Mä en sitä sano siis siellä tiedottaakseni muille ihmisille, että mä oon Marko. Yhtä vielä mä voisin sanoa, että olen Munkkiniemen kreivi ja alkoholisti. Sillä ei ole sinänsä niin kuin todellakaan merkitystä näille muille ihmisille, vaan sillä on merkitystä niin kuin mulle itselleni. Että mä niin kuin mainitsen sen. Se on niin kuin, se, että mä oon raitis alkoholisti, niin se on osa mun nykyistä identiteettiä. Et raittius on iso ja tärkeä asia mun elämässäni, koska niin kuin mulle kävi sillä tavalla, että raitistumisen jälkeen, josta nyt on vähän yli 8 vuotta, niin mun koko elämäni on laadullisesti muuttunut paremmaksi. Musta ei tule miljonääriä eikä tullut miljonääriä, eikä semmoisiin asioihin tarvii kiinnittää huomioon, vaan mä tarkoitan sitä, että kun mä olin pikkupojasta asti ollut ahdistunut kaveri, niin mä en enää ole sillä lailla ahdistunut kuin mä oon ollut. Ja se juominen liittyi siihen, että mä yritin niin kuin paikata sellaista aukkoa, josta mä en tiennyt, että mikä se aukko on. Tämä nimettömyys on aivan upea ja kaunis periaate, ja AA ei ole ainoa paikka, jossa sitä arvostetaan. Mä tein lyhyen matkan Roomaan 2 viikkoa sitten ja katselin siellä kirkoissa vanhojen mestareiden kirkkomaalauksia. Ja niissä ei ole ikinä semmoista signeerausta, että kuka sen on maalannut. Vaikka se olisi joku Caravaggio-niminen kaveri tehnytkin, niin se ei ole sinne kirjoittanut nimeään. Ne kunnioitti omaa lahjaansa niin paljon, että ne jätti niin kuin oman nimen siitä pois. Ne arvioi, että se lahja on jostain muualta peräisin. Ja niin on käynyt tämän munkin raitistumisen kanssa, että mä en sitä itse saanut aikaiseksi, vaan se tuli niin kuin jostain muualta tämän meidän yhteisön yhteisten ponnistelujen tuloksena. Ja mä oon siitä kiitollinen ja tavallaan se on niin kuin nöyryyttä.
Joo, toi nöyryys tuosta niin itsellekin on tullut mieleen, että tai miten se on, mitäs Sepi sanoisi, että onko sulla ollut niinku mitään ongelmia tai vaikeuksia, tai jos sä muistelet sitä sun alkuaikaa, että mitä sä ajattelet silloin tästä nimettömyydestä?
No alkuaikaa mä en ajatellut juurikaan mitään, koska mä ajattelin ensin liikaa. Mä pääsin AA:han sellaisista oloista, että eli olin juonut pääni niin sekaisin, että oli mielisairaalassa, niin mulle oli aivan sama, mistä ovesta mä sen jälkeen kävelin, ettei mua niin kuin sillain. Ja eikä mua pelottanut sekään, että paljastuisin. Mua ei ole sen sillain pelottanut koskaan, mutta se ymmärrys sitten kasvoi siitä, että mun ei tarvii muiden paljastumista suosia. Että ei mä... Se on nöyryyttä, kun kunnioittaa vihdoinkin jotain ohjelmaa ja jotain tottelee jotain joskus. Että ei ole se ensimmäinen ihminen maailmassa ja suuna ja päänä joka paikassa, vaan kunnioittaa muiden ihmisten. Tämä nimettömyyshän on kunnioittamista. Ja kunnioittaminen taas on jollain tapaa nöyryyttä, että vihdoinkin niin kuin. No mulle se merkitsi sitä, että aloin tottelemaan jotain sääntöä. Mä pelästyin tässä AA:sta ensimmäiseksi sitä, kun mä tulin, että tää on joku uskovaisten jullitus. Että on sellainen, että mun pitää hurahtaa ja sen jälkeen lyödä foorumin nurkalla rumpua ja jakaa lehtisiä. Että siinä on mun elämä sitten. Se oli mun suurin pelko ja siksi mä lähdenkin juomaan välille, että... Ja eikä yhtään sitten pelottanut siellä Hakaniemen torin nurkalla olla kännissä ja huutaa. Et se, että mä oon päässyt niin normaaliin, mä en nyt oikein normaalista voi puhua, mikä on normaalia, kun mä oon jäävi puhumaan siitä, koska mä en ole koskaan tiennyt lapsesta saakka, mä oon arvaillut, mitä on normaalia, mutta sellaista, mitä Marko kuvasi tuossa, että pelotonta elämää. Että ei tarvii jännitellä ja pelätä joka asiaa ja lausetta ja sanansa. Ja se perustuu siihen taas siihen, että on rehellinen, niin ei tarvitse miettiä, että mitä on tullut puhuttua. Jotenkin tämä on se kokonaisuus, mitä mä käsitän nöyryydellä, että tottelee viimeinkin, ettei niin kuin mä tuossa tullessa annoin jonkun esimerkin, että minä olen taitava jossain. Ja aina kun mä oon luullut, että mä oon taitava jossain, niin se on mennyt pieleen. Että mulla alkaa se hölmöys siitä, että ensin mä luulen, sitten mä tiedän ja sitten tulee piipa-auto.
Okei. Ole hyvä.
Joo, Sepi on erinomaisen taitava tekemään runoja. Mä tiedän sen, koska mä oon saanut Sepin kirjoittamia runoja joskus. Mä oon niistä ollut tavattoman ylpeä ja iloinen. Tämä paljastuminen niin kuin omaksi itsekseen aassa ja pelkoja päin meneminen niin on kyllä ollut niin kuin tavattoman haastavaa. Että mä olin ehkä ollut reilu vuoden selvinpäin. Mä tulin tuolta Pitäjänmäestä palaverista ja kävelin Leppävaaraan mun miesystäväni luo. Oli sunnuntai-ilta ja mä ajattelin, että miksi mä tunnen tämmöistä tyhjyyttä sisällä, että kun kaikki on hyvin. Mulla oli hyvä työ, mulla oli miesystävä, joka oli erinomaisen hyvä ihminen, on edelleenkin. Ja kaikki näytti niin kuin tosi hyvältä. Mä tunsin sisemmässäni tyhjyyttä ja mietin, että millä tämä tyhjyyden saisi pois. Ja sitten jostain kumman syystä tuli mieleen tämä AA:n toipumisohjelma, että tämä hengellinen toipumisohjelma saattaisi olla nyt vaan yksinkertaisesti ratkaisu tähän tyhjyyteen sisällä. Ja se on pitänyt paikkansa, että se tyhjyys, joka silloin oli, niin on kadonnut. Ja se ei ole nyt toistaiseksi ainakaan tullut parinkymmenen vuoteen takaisin.
AA:n toipumisohjelman 12 askelta ja 12 perinnettä sisältää seuraavat kohdat. 11 perinne. Ulospäin suuntautuva toimintaamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen. Meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön, radion, television ja elokuvan piirissä. 12 perinne. Nimettömyys on perinteittämme henkinen perusta, aina muistuttaen meitä asettamaan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle. Näitä voisi ehkä vähän selventää. Tuleeko näistä?
No, niin. Askeleet on sitä varten, että me tappaisi itseämme ja perinteet on sitä varten, että me tappaisi toisiamme. Nämä on tuota. Se on se periaate, mikä on silloin joskus vuonna 1935, kun tämä on perustettu Jenkeissä, mihin on päädytty siinä, että AA pysyisi kasassa. Ja ettei siellä sitten ruvettaisi taistelemaan vallasta ja siitä nimestä nimenomaan. Ja mistään, että tämä on vain hyväksi todettu asia. Joo, mulla tuossa musiikin aikana pyöri se mielessä, että miten mä oon ajautunut AA:han ja miksi mä oon täällä radiossa nyt. Mulla tuli mieleen, että kun mä oon lähtöisin jo sellaisista oloista ja mun molemmat vanhemmat joi itsensä hengiltä, niin mulla ei ollut mitään muita niin kuin keinoja selvitä tästä elämästä, kun mä olin täynnä pelkoja jo koulujäässä. Ja mä ajaudun sitten sellaiseen porukkaan, jotka oli samanlaisia ressukoita ja jossa viina virtasi. Ja se oli se mun uskoontulo, kun mä sain ekan kännin. Mä rupesin uskoa siihen viinaan ja uskoin siihen niin paljon, että rapulla lähti, kun mä olin viinakauppaan menossa. Ja se oli uskoa ja uskosta mä en ole käsittänyt sen. Että nyt vasta sitten, kun on raittiina oltu, niin olen käsittänyt, että se on... Mä en puhu nyt uskonnosta enkä mistään muuta kuin henkilökohtaisesta kokemuksesta, että mä luotan A-hän ja juuri sen takia myös luotan, että siellä on näitä perinteitä. Että sehän mut on pelastanut, että mä oon yleensäkin löytänyt paikan, missä mä voin selvitä. Ja nyt mä jo tiedän, kun mä oon ollut joitakin vuosia raittiina, niin mä tiedän, että mä selviän mistä vaan. Enkä mä tarvii siihen alkoholia. Joo, tällaista kerrottavaa mulla oli. Ja se, minkä takia mä olen täällä, niin on varmasti sitä, että mä haluan kertoa, että näistäkin kaikesta voi selvitä ja on mahdollisuus. Että jos joku haluaa tosiaankin selvitä siitä viinan tuskasta, koska se on tuskaa ja yleensäkin niistä, että mä pidin, että mä aina join johonkin pelkoon ja johonkin asiaan. Ja sehän on totta. Sehän on lääke se viina. Niin se tulee jossain kohtaa se raja, että joko juo itsensä hautaan tai haluaa selvitä. Ja siinä kohtaa niin mä haluan kertoa, että on mahdollisuus. Jokaisella on mahdollisuus.
Joo, kiitos. Piritta.
Joo, jokaisella tosiaan on mahdollisuus raitistua A:ssa. Se on yksi kanava, muitakin on. On myös uskonnollisia yhteisöjä, jotka sitten huolehtii omalla tavallaan alkoholisteista tai jäsenistöstään. Ja seurakunnat tekee sitten omia töitään, mutta AA on yhden asian liike, että me keskitytään vain ja ainoastaan elämään päivä kerrallaan ilman ensimmäistä ryyppyä. Ei toista eikä 15, vaan että yritetään pysyä se 24 tuntia selvinpäin ja se onnistuu hetki kerrallaan jakamalla sitä 24 tuntia osiin, että mennään sitten ihan, kun tiukkaa tekee, niin ihan sekunti kerrallaan pidetään pöydästä kiinni tai penkistä kiinni ja ollaan joukossa, jossa kaikkien pyrkimys on sama, olla ottamatta ensimmäistä huikkaa. Se parvessa lentäminen on helpompaa kuin yksin yrittäminen. Mä oon toki toivonut elämän aikana selviäväni yksin kaiken näköisistä elämänvaiheista ja tilanteista ja peloista ja paniikeista ja painajaisista ja halvaantumisista ja kaikenlaisista rangaistuksista ilman, että mua rangaistaisi. Kun mä oon niin kuitenkin pohjimmiltani aina ollut hyvä ihminen ja tahtonut hyvää, mutta ollut niin viinan vietävissä jo nuoresta lähtien tai itse asiassa lapsesta lähtien. Munkin molemmat vanhemmat on alkoholisteja ja kumpikaan heistä ei selviytynyt raittiiseen päivään ja isäni kuoli 39-vuotiaana tippumalla ensimmäisen kerroksen ikkunasta Kööpenhaminassa, missä asui viimeiset 8-4 vuottaan, kun oli tullut avioero. Ja äitini oli 6 vuotta eri sairaaloissa Helsingissä jalka amputoituna polvesta rullatuolissa vaipat pyllyssä ja oli menettänyt näkökykynsä, puhekykynsä, joka sitten 3 vuoden kuntoutuksen jälkeen vähän palasi, mutta kuoli ennenaikaisesti 63-vuotiaana. Että vielä yritti käydä AA:ssa vähän ennen kuolemaansa ja kertoi, että hänen vanhin tyttärensä on alkoholisti, että kyllä hänet tunnette. Mä olin niin vihanen, että mä soitin mun äidille ja sanoin, että mitä sä sinne meet höperehtymään, että se on vakava asia ja turhan takia on turha mennä AA-ryhmään, jos ei ole halua oikeasti olla juomatta. Mutta äitini sai ilokseen nähdä, että raitistuin ja ehdin olla monta vuotta raittiina ennen kuin hän kuoli. Ja viimeisellä tapaamiskerralla hän kysyi, että ensimmäiseksi, että olenko ollut raittiina. Että se oli hänellekin tärkeä asia. Ja viimeiset sanat oli, että vill du ta skinka med? Jolloin kieltäydyin kohteliaasti, kun oli jo oma koti ja oma jääkaappi ja kinkkua itselläkin ihan riittävästi joulun aikaa.
Joo, kiitos Sepi ja Birgitta. Puhu tässä nyt niin kuin kaikkein olennaisimmasta asiasta, eli siitä, että kaikilla on mahdollisuus selviytyä, kun on kysymys alkoholismista. Kaikilla on toivoa. Epätoivo on pahin erehdys, mihin itse sorruin. AA:ssa kaikki ihmiset eivät ole alkoholistien lapsia, mutta nyt näyttää siltä, että ainakin kolme meistä on sellaisia. Ja meillä oli äiti se, joka joi liikaa ja mä nuorena päätin, että mä en ota ainuttakaan ryppyä. 16-vuotiaana otin ja rakastuin vaikutuksiin. Ja siitä tuli uskollinen seuralainen. Tuki, ystävä, turva ja rakastettu. Jonkun aikaa nuoruuden rakkaus ja muut rakkaudet, siis naiset, ohittivat tämän juoman, mutta sitten se juoma palasi. Pääsin siitä sitten tämän seuran avulla etäälle. Se katosi jonnekin horisonttiin. Ja alkoholista on tullut tarpeetonta. Jos mä ajattelin, että niin vakavasti alkoholiin sekaantunut ihminen kuin minä olen päässyt raittiuteen, niin ihan oikeasti kaikilla on sama mahdollisuus. Se on niin kuin se aikuisten oikeasti tässä tapauksessa. Juovia ihmisiähän on valtava määrä ja kaikki eivät tule raitistumaan. Se on tilastojen mukainen tieto. Mutta sitten kun me AA:ssa katsommekin vain yksilön tasolta sitä, niin me näemme, että jokainen yksilö niiden tilastojen takana, niin hänellä on se sama mahdollisuus kuin ollut mullakin. Ja tämä on taas yksi juttu, missä tämä nimettömyys tulee esille. Se on se no name. Ei tarvitse olla nimikirjaa siitä, kuinka paha tai kuinka heikko juoppo mä oon ollut, tai mikä mun koulutus on, mikä on sukupuoli, mikä on ikä. AA:han tulee Suomessa niin 20-vuotiaita kuin 80-vuotiaita ihmisiä, miehiä ja naisia, ja jäsenistä kolmasosa on naisia, joten hyvin tasapuolisesti molempia on paikalla.
Tuossa puhuttiin, mä jäin miettimään sitä niin kuin halua, että mä oon koittanut niin kuin omalla kohdalla sitä jäljittää, että missä kohtaa mulla on niin kuin tullut semmoinen todellinen halu niin kuin siihen raitistumiseen. Onko se ollut teidän niin kuin helppo tietää, että milloin on ollut niin kuin oikeasti halukas? Birgit.
No kyllä mä sanon, että kun mä kävin 14 vuotta AA:ssa ja saavutin 14 vuoden aikana 5 vuotta, 2 kuukautta, 3 päivää, selviä päiviä, mä oon laskenut yhteen ne kaikki kerrat, niin mä edelleenkin on sitä mieltä, että mulla oli halu raitistua joka kerran, kun mä tulin. Meillä oli silloin, kun on itse päässyt joukkoon mukaan, niin tämä edellinen toipumisohjelman versio, ja siellä luki ensimmäisessä askeleessa, tai ensimmäinen askel oli suurin piirtein sama kuin tänäkin päivänä, että myöntää voimattomuutensa alkoholiin nähden. ja että elämä on muodostunut sellaiseksi, että ei omin voimin kykene selviytymään. Mutta sitten oli semmoinen sanonta, että pitäisi olla vilpitön halu lopettaa juominen ennen kuin voisi tulla aahan. Ja mä väitän kyllä, että mä olin aina vilpitön itselleni. Että mä halusin raitistua, mutta sitten aina sattui ja tapahtui jotain. Että mä jäin pois kokouksista ja noin 4 kuukautta mä omin päin sitten pysyin olemaan ilman sitä ensimmäistä huikkaa, mutta sitten taas sattui ja tapahtui jotain ja mulle tuli se välinpitämättömyys, että okei, mä tiedän kuinka tämä niinku lääke, niinku viina, mä koin viinan lääkkeenä, jota mä tarvitsin, ehdottomasti tarvitsin, että mä en olisi kestänyt elämää muuten. Mun elämää. Niin kyllä mulla halu oli päästä viinasta, mutta sitten, että miten pohjalla niin kuin itse olin, niin se sitten se raitistuminen tapahtui sitten vasta 14 vuoden jälkeen ja mä oon tullut humalassa, kauheassa humalassa omaan ryhmääni ja istunut ja itkenyt 2-3 tuntia nurkassa vaan sitä epätoivoa. Mistä Marko puhui äsken? Et kun A:ssa on niinku hieno asia se, että jos sinne tulee alkoholisti selvin päin, niin se saa heti kiinni siitä toivosta, voimasta, näiden kokemusten, mitä me täällä jaamme, niin niiden kautta syntyy se toivo, ja se toivo on kaikkein kantavin alkoholistille. Et kun se lähtee ovesta ulos A-kokouksen jälkeen, niin kun silloin se toivo, niin se palauttaa tavallaan, se on niin kuin se vetovoima, joka tuo sen ehkä uudestaan palaveriin, ellei se kuole sitä ennen viinaa. Tai voihan sitä muutenkin kuolla. Ihmiset kuolee, suurin osa ihmisistä kuolee selvinpäin.
Joo, tässä alussa kerroin siitä omasta kokemuksesta, siitä omasta niin kuin A-taipaleen alusta, että tai kun ei tiennyt A-asta oikeastaan mitään. Ja sitten löysi tiensä niin kuin ensimmäiseen kokoukseen, ja noin ihmiset esittäytyivät sitten etunimillä yleensä siellä. Niin siinä oli ainakin yksi sellainen niin kuin helpotus oli se, että kun mä en itse niin kuin olin aika pelokas silloin, olin aika pelokas edelleenkin, että en halunnut mitään niin kuin huomiota ja se, että ei kerätty mitään nimiä mihinkään, ei pidetty mitään niin kuin jäsenluetteloa, niin se oli jotenkin yksi semmoinen, niin kuin, mulle ainakin semmoinen niin kuin helpottava asia, että se vähän vähensi niin kuin niitä pelkoja. Onko teillä muualla ollut mitään tämän tyyppistä?
Joo, siis on upea asia siitä, että ei ole mitään niin kuin pakko tehdä. Siis ei ole pakko edes lopettaa juomista. Kaikki tehdään niin kuin omasta halusta tai tahdosta, jos haluaa käyttää sitä sanaa. Ja mähän itse päädyin tähän AA-taipaleeseen aivan älyttömien pelkotilojen seurauksena. Ja niissä pelkotiloissa, jotka johtuivat kohtuullisen pitkästä, ainakin noin normien mukaan pitkästä juomaputkesta, niin seurauksena mulle ei ollut erityistä merkitystä sillä, että onko mä nimellä, nimettömänä, nimimerkillä tai herra X tai jotain, vaan että kysymys oli siitä, että mä halusin päästä näistä peloista eroon. Pelot pakottivat minut A:aan. Mähän olin halunnut olla raitis. Nuoresta miehestä lähtien, niin kuin mä taisin tuossa jo aikaisemmin mainita, mutta halu yksinään ei riitä yhtään mihinkään. Se on vaan valitettavasti niin. Se riittää siihen, että voi kävellä A-ryhmään. Sen jälkeen tulee sitten eteen se kova paikka, jossa niin kuin täytyy myöntää tappio. Ja mun oli kyllä pirullisen vaikeaa myöntää yhtään mitään tappiota. Jos ei niitä pelkoja olisi ollut, niin mä en olisi sitä tappiota myöntänyt. Mä olen voittajatyyppiä. Omasta mielestäni. Eräs naisystäväni sanoi kyllä, että olet kävelevä katastrofi. Ja sehän nyt ei ole ihan voittajatyypin määritelmä, mutta mä hänen siihen aikaan kuunnellut muita ihmisiä. Ja tämä oli jo loppuvaiheessa sitä aikaa, kun join. Ja on sanottava ihan oikeasti sillä tavalla, että hän oli lähempänä totuutta kuin mun oma käsitys itsestäni. Eli se, minkä eteen mä jouduin sitten, oli oikeasti se, että annaanko mä periksi. Mutta oli opetettu siihen, että sekä kotona, koulussa, että kadulla, mä oon siis tämmöinen duunariperheen stadilainen kundi, että periksi ei anneta. Mennään vaikka läpi harmaan kiven. Aas täytyy ensin antaa periksi ja sitten voi lähteä meneen läpi sen harmaan kiven. Sitten kun mä olin selvinnyt niistä alkupeloista, niin sen jälkeen mä rupesin kyllä miettimään sitä, että kuka puhuu mitäkin. Ja edelleenkin olen suhteellisen harkitsevainen sen kanssa, että keille niin kun jaan esimerkiksi yhteystietoja tai muuta sellaista ihan samalla tavalla kuin mä olen harkitsevainen muuallakin elämässä. Että kyllä nimettömyys tämmöistä herkkää ja pelokasta kaveria suojelee. Se on hieno juttu.
Joo, mutta eli niin kun on ihan sallittua kertoa vaikka ystävillä, että olen AA-lainen.
Ilman muuta. Ja mä jouduin sen tekemään aika nopeasti, koska mulla oli käynyt sillä tavalla, että monet niin kun mun nuoruuden kaveritkin tiesi sen, että mä juon liikaa, niin oli hyvä, että hyvin niin kun nopean aikaväliin kerroin heille, että mä yritän nyt ainakin päivä kerrallaan olla juomatta. Ja sitten tietysti perheelle oli tärkeää kertoa se, että on valinnut nyt tällaisen elämäntavan ja yrittää siitä pitää kiinni. Ja niin ystävät kuin perhekin on kunnioittanut näitä mun valintoja, että semmoinen pelko, joka kunnon juopolla on, että ihmiset rupeaa niin kuin jotenkin ihmettelemään ja katsomaan kummallisesti sua, kun sä lopetat juomisen, niin se on kyllä aiheeton pelko. Sitten on ihan oikeita pelkoja.
Tuli mieleen semmoinen, kun työkaveri kysyi mun raitistumisen jälkeen, että onko sustakin tullut tämmöinen Jeesuksen morsian, että niitä on kyllä tämä tupa täynnä jo. Että meillä oli siihen aikaan, ja on vieläkin paljon uskovaisia työkavereita, kuka missäkin uskonnossa. Ja mä sanoin sitten, että no ei ole tullut, ei taida tulla. Mutta paha mennä sanomaan, että mun pelkoni oli raitistumisen jälkeen se, että kun mä rukoilin, että mä olisin valmis tekemään aivan mitä tahansa, kun mä pääsisin viinasta eroon. Mä olin Järvenpään sosiaalisairaalassa ollut aikaisemmin kahteen otteeseen ja kuudessa muussa hoitopaikassa ja olin taas siellä Järvenpään sosiaalisairaalassa. Ja pelkäsin, että se ei mun kohdalla onnistu. Ja kyllä niitä pelkoja olikin niin tavattomasti. Paljastumisen pelko, että mitä ihmettä, niin kun, että joudunko minä katsomaan minua selvinpäin, että Herran Jumala sentään, että mitä sieltä tulee. Että mulla ei ole mitään käsitystä. Että mä olin 23-vuotias, kun mä ensimmäisen kerran tulin AA:han ja olin loppuun väsynyt juomiseen. Mulla oli niitä juoppohulluuskohtauksia ollut, jolloin mä olin hälyttänyt mun ystävättären yöllä. Että mä näen tämmösiä. Ja mä olin kerta kaikkiaan niin kuin sekaisin ja väsynyt juomiseen ja siihen elämäntapaan, jota elin. Niitä pelkoja on riittänyt, mutta raitistumisen jälkeen niissä on ollut semmoinen hyvä puoli, että tämä meidän toipumisohjelma kertoo, että kannattaa mennä aina pelkoja päin, että se onkin kiva ohje, että saa aina niinku testailla. Ja minä olen paljastunut itselleni ja muille ihmisille, että mä löysin sieltä oikein oikein mukavan Birgitan sieltä sisältäni ja tutkimusmatka toki jatkuu hamaan hautaan asti, että joka päivä löytyy jotain uutta ja mielenkiintoista ja matka on erittäin vaiherikas ollut, että tämä on ollut hyvä suoja tämä nimettömyys sille, että muistan, että menin tuonne linjojen A-ryhmään ja sanoin, että minä en kyllä tykkää siitä, että mua aalaiset Hakaniemen torilla tervehtii. Että jos joku saa siitä jotain kiksejä tai hyvää oloa, kun ne näkee toisen aalaisen niin kuin keskellä päivää, niin minä en kuulu siihen ryhmään. Että tunsin itseni törkeän tärkeäksi, kun minulla oli työpaikka isossa talossa ja olin niin kuin päässyt jatkamaan työsuhdettani huolimatta siitä, että olin ollut humalassa vuositolkulla. Että kiitos hyvän ja ymmärtäväisen ja laajasydämisen esimieheni, että hän antoi mulle mahdollisuuden vielä kerran. Että ne pelastavat sanat oli kuulemma se, että mä olin kesällä sanonut, että nyt tämä valehtelu saa loppua. No mä vasta sitten myöhään syksyllä raitistoin. Mutta mä kuitenkin halusin sen muutoksen.
Mä jatkaisin vielä vähän siitä, että kun puhuin noista peloista ja sitten Birgittäkin kuuntelin tarkkaan, niin siinä on semmoinen suuri salaisuus, kun menee niitä pelkoja päin, niin ne väistyy. Siis isoin osa mun peloistani oli mielikuvituksen tuotetta. Ne perustui semmoiseen niin kuin väärään omakuvaan, jossa siihen voittajan tilalle oli tullutkin sitten semmoinen itseensä pettynyt luuseri. Ja sitten rupesi pelkäämään seurauksia ja epäonnistumista ja kaikkea sellaista. Tässä meidän, kun on käynyt näissä AA:n kokouksissa ja kuunnellut mitä muut puhuu, niin on yksi kaksi tajunnut sen, että on niin kuin oikeus myönteisiin tunteisiin. Että saa rakastaa. Toivo on ihan hyväksyttyä. Saa olla iloinen. Ei tarvitse kantaa niin kuin koko maailman tuskaa olkapäillään. Ja sitten tämä nöyryys on musta myöskin positiivinen tunne. Silloin niinä hetkinä, kun aina silloin tällöin tunnen nöyryyttä, niin se tuntuu hyvältä rinnassa. Tämä on vähän semmoinen sydämen juttu tämä AA, että se ei ole vaan niin kuin semmoinen järjen juttu. Koska järkeväähän mun olisi ollut raitistua ajat sitten. Mutta sydän tuli peliin mukaan vasta vähän myöhemmin. Sydämen piti ensin murtua, että voi elää niin kuin nyt vähän onnellisempaa elämää. Mm.
Jäi vielä pikkusen kesken toi, että seuraavana päivänä, kun kuljin siitä Hakaniemen torin poikki työhön, törkeän tärkeänä tietenkin, koska minä en kuulunut niihin luusereihin, jotka istu siellä, joita mä kadehdin suunnattomasti, että kun niillä on aikaa istuskella siellä torilla ja pitkään niin kuin ajattelin, että on ne hyvässä asemassa, kun niillä on se vapaus. Että mä joudun aina menemään 8 töihin. No se käsitys on myöhemmin muuttunut, että nyt ajattelen toisin asioista, niin kuin monesta muusta asiasta, mitkä oli niin kuin harhaisessa mielessä laittanut vähän niin kuin niputtanut väärään järjestykseen. Täällä on kivoja iskulauseita, että ensimmäiset asiat ensin ja hiljaa hyvää tulee. Ja tämmöiselle tyypille, joka on malttamaton, kärsimätön, kiireinen, niin kuin tehokkaan, tohinavillen pikkusisko. Ja sekin on A:n ansiota, että sanon pikkusisko, kun mä oon kuitenkin isosisko aina kaikille. Mä oon vanhin lapsista ja todellakin oon tuntenut sen, niin kuin sen, että oon ensimmäisenä syntynyt ja 3 viikkoa myöhässä ja väkisin otettu tähän maailmaan. Ja mammalle annettiin ilokaasua silloin Ruotsissa, että Suomessahan sitä ei annettukaan. Ja niin kuin kerroin alussa, niin kuin isä ja äiti oli alkoholisteja, ne oli 19-vuotiaana, kun ne teki mut ja ihan koen olevani tänä päivänä rakkauden hedelmä, mutta kun olivat alkoholisteja, niin maailma peti puoleensa ja Viina, niin lähtivät siitä sitten liftillä vuonna 1955 Lissaboniin. Että. Ja mä jäin sinne poliklinikalle, että sieltä selviytyä niin kuin ihmisten kirjoihin ja hyödylliseksi yhteiskunnan jäseneksi, mitä tänä päivänä, mitä suurimmassa määrin koen olevani, niin kiitos Aan. Niin on ollut pitkä ja vaiherikas ja jos tänään kuolisin, niin olen saanut kyllä erittäin rikkaan värikkään elämän ja tylsää hetkeä ei tämpään kanssa ole tullut, mitä pelkäsin myöskin, että minusta tulee semmoinen puupökkelö, toteemipaalu, joka istuu AA-kokouksissa ja kertoo näitä, niin kuin miten tätä toipumisohjelmaa sovelletaan selvinpäin arjessa, että täältä ne totuudet tulee, kun olen pitkään saanut olla raittiina ja onneksi mun pää tuottaa niin paljon tätä kaiken näköistä vaihtelevaa ja tunteita tulee ja tunteita menee ja on totta, että tunteet menevät ohi. Mutta Viinan kanssa pitää olla tarkkana, että viimeksi toissa päivänä koin yli 21 ja puolen vuoden raittiuden jälkeen Viinan himon. Ajattelin, että kerrankin on niin kuin vapaalla ja nyt olisi mitä otollisin hetki niin kuin ottaa näihin fyysisiin kiputiloihin niin puudutus. Hetken rauha näiltä kivuilta. Onneksi on ahkerasti käynyt päivittäin AA-palaverissa, niin tämäkin meni ohi ja pystyin sen niin kuin täällä AA:ssa monta kertaa puhutaan, että saa järjen käyttöoikeuden ja mä oon kyllä siitä tavattoman kiitollinen, että huolimatta siitä, mitä itselle niin kuin tapahtuu ja elämässä, niin mä heräsin tässä yksi lauantai-aamu siihen, että mä olin pystynyt nukkumaan 3 tuntia kahdessa erässä ja se on mulle vieras tila, että mä nukun niin vähän, kun mä oon saanut yli 20 vuotta olla hyvä nukkuja ja reipas tyttö. Niin ihan kuin semmoinen naksahdus olisi kuulunut päästä ja mä katsoin ulos ikkunasta ja ajattelin, että herranjestas, järki palasi ja järjen käyttöoikeus, että ihanaa, että tässä olen kotona ja ryhtymässä aamutoimiin ja on vapaata ja kokonainen päivä odottaa mua, että olen aikaisin aina liikkeellä aamussa, että se on niin kivaa. Nousta aamulla aikaisin ja koko päivä on käytössä ja kiva tehdä pieniä suunnitelmia, ei kovin paljon, ettei tule sitten semmoista tunkua ja ruuhkaa, että ei ole tilaisuutta esimerkiksi tavata toisia ihmisiä lyhyellä varoituksella.
Nyt kun mä tässä kuuntelen teitä, niin tulee sellainen mielikuva, että raitistumisessa on paljon muistakin kysymys kuin juomisen lopettamisesta. Onko näin?
Ilman muuta. Juomisen lopettaminen on maksimissaan puolet koko jutusta. Se on ollut aivan ihanaa, että ei ole tarvinnut enää kokea krapuloita, eikä sitä semmoista tuskatilaa, joka tuli esimerkiksi duunissa silloin, kun jalat jo olivat kertomassa, että nyt mennään juomaan, vaikka pää ei ollut vielä niin kuin hyväksynyt sitä. Mutta se on puolet jutusta. Toinen puoli on sitten se kaikki muu, mitä on tapahtunut. Se on iso juttu. Birgitta puhui tuosta, että tuli tuommoinen kohtaus, joka liittyy alkoholiin, niin siitä tuli mieleen se niin kuin semmoinen mun perustotuus, että alkoholismi on sairaus. Että se ei ole mun niin kuin henkilökohtainen vika. Mä en valinnut itse sitä, että sairastun tähän sairauteen, mutta mulla on mahdollisuus valita siihen hoitokeinot.
Ja mun täytyy tässä kohtaa sanoa, että en ole onnettomien olosuhteiden viaton uhri, kuten usein ensimmäisiä kertoja nuoret raitistumista yrittävät kokevat, että on vähän niin kuin uhri, että kun vanhemmatkin oli alkoholisteja. Mutta totuus on se, että minä join ne viinat. Minun viinat. Minä tein ne temput, mitä tein. Ja minä olen selviytynyt taas raittiiseen elämäntapaan. Ja tämä on kyllä aivan ihanaa, tämä vapaus olla oma itsensä ja iloita elämästä ja elää tervettä, hyvää, laadukasta elämää.
Joo, mulle tuli tuossa mieleen se, että itse kuvittelin, että nämä ongelmat, mitä mulla on, mitä juominen aiheuttaa, kaikki ne ahdistukset ja muut, että mä oon hirveän yksin niiden kanssa, että kellään mulla ei varmaan ole. Tai en tiennyt, että onko. Tämä on ilmeisesti aika tavallista.
On, ja mä niin kuin häpesin niitä. Mä en puhunut muiden kanssa niistä omista ongelmistani itseni kanssa. Aassa on helpottavaa se, että sä voit puhua ei vaan palaverissa, vaan niin kuin me näytetään puhuvan näistä jopa tässä radio-ohjelmassa.
Niin, se, itse olen huomannut, että se, niin kun puhuu itselle vaikeista asioista, niin se alkaa niin kuin, se puhuminen alkaa niin kuin tulemaan helpommaksi ja sitten myöskin olotilatkin alkaa helpottumaan.
Se on vähän semmoinen tarina, kun mulle sanottiin alussa, että tyhjään lasiin kyllä mahtuu juotavaa, mutta että jos on täyspää, niin sinne ei oikein mahdu mitään, mutta jos opettelee puhumaan, siis kuuntelemaan, puhumaan, jakamaan omia tuntemuksiaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan, mietteitään, vaikka tänään tässä hetkessä, niin sinne niin kuin tulee tilaa ja sitten sinne mahtuu uutta. Et täyteen ei mahdu mitään uutta.
Ja sitten on tärkeää mulle ollut se, että itse syytösten aika on ohi. Mä ajattelen niin, että menneestä on otettava tuli, ei tuhka. Ja se on kyllä aika hienoa, että nyt niin kuin voi ajatella, että tämä on myöskin totta. Kun ennen oli pelkkää tuhkaa, niin nyt mä oon nähnyt, että siellä onkin sitä tulta.
Hiili on hyvä sana. Me ollaan tässä hiilikasan lähistöllä tekemässä tätä ohjelmaa. Ja mä oon yksi kaveri sanoi hiilinieluksi, kun mä oon tupakoinut yli 40 vuotta, niin musta tulee paha haju, tupakan haju. Ja ihan hällä väliä, että tupakoin edelleenkin ja olen hiilinielu hänelle, mutta hiilestä syntyy parhaimmat briljantit, timantit ja tyttöjen parhaat ystävät, briljantit.
Joo, kiitos. Meillä alkaa nyt aika tässä loppua. Mä kerron vielä lopuksi tämän AA:n auttavan puhelimen numeron. Se on 09-750-200. Eli 09-750-200. Se päivystää joka päivä aamu 9-9.
Sitten Seppi tuossa poistuessaan jätti mulle runon, jonka kirjoitti ihan vaan siitä vaan talouspaperille. Mies pullon otti aivoikseen ja päänsä sitoi lenkkiin. Sai aalaiset vaivoikseen, jäi pylly kiinni penkkiin.